Kiitos. Kiitos Jeesus, että sun nimessä me saadaan rukoilla ja me saadaan oikein toivottaa sinut tervetulleeksi tähän hetkeen, kun me ollaan ammentamassa sun sanasta ja ollaan niin kuin tässä sun edessä ja vaan rukoillaan sitä, että sinä voisit tulla Pyhän Henkes kautta meille puhumaan ja meitä rohkaisemaan ja meitä varustamaan tulevaan viikkoon ja tuleviin aikoihin. Ja Jeesus, me kiitetään ja ylistetään sinua edelleen siitä, kuka sinä olet ja mitä sä olet tehnyt. Herra, sä olet kuoleman voittaja, sä olet synnin voittaja, sä olet elävä Jeesus Kristus, joka kuolit meidän syntien tähden ja nousit ylös. Herra, sä olet meidän pelastaja ja vapahtaja, syntien sovittaja ja sinua uskomalla me ollaan saatu yhteys Jumalaan. Ja Herra, me vaan palotaan sinua. Sä olet ihmeellinen, sä olet niin suuri ja voimallinen. Ja sä olet väkevä toimimaan meidän jokaisen elämässä. Herra, sinä voit Pyhän Henkes kautta meitä muuttaa. Mut puhu meillä sanasi kautta. Kiitos Herra, että sä olet tässä. Amen. Joo, ja haluan niinku itseäni erityisesti nyt kannustaa ja tsempata ja teitä myös sitten tässä samalla siihen, että oikeasti ensi viikolla erotettaisiin aikaa Jumalalle kohtaamaan häntä. Ja niin kuin täällä on rukousillat nyt meillä sitten maanantaista lauantaihin joka ilta, niin ota vaikka joku ilta, että nyt mä niin kuin laitan syrjään jotain muita asioita ja mä tulen paikalle ja tulen rukoilemaan. Ja jos et pysty, niin kuitenkin siellä kotona erottaa se aika ja ymmärrän, että ei varmaan monikaan pysty ehkä ihan täys paastoa toteuttamaan tässä ja on töitä ja muuta tai terveyden tilanteita ja näin, mutta voit ehkä paastota jostain asiasta, joka on sulle semmoinen aikavaras tai mikä vaan niin kuin vie aikaa sun elämässä niin, että ei niin kuin ehdi olla Herran edessä. Niin paastoa jostain semmoisesta. Ja mä uskon, että Jumala tulee vastaamaan ja Jumala tulee puhumaan ja Jumala tulee rohkaisemaan meitä, kun me lähestytään häntä. Ja mua on innostanut semmoinen Timothy Kellerin rukouskirja nyt tässä. Ja mä luulen, että mä ehkä tuun rukouksesta puhumaan tässä muutamankin kerran. Kun sitä kirjaa pääsen eteenpäin, niin voi sitten jakaa hyviä oivalluksia sieltä myös. Mutta olen päässyt siinä alkuun ja jotain ajatuksia sieltä myös tuli tähän puheeseen. Ja siellä, mikä ensimmäisenä jotenkin pysäytti, niin ihan tuttua juttua, mutta kuitenkin, miten tämä Timothy kirjoitti, että mitään suurta ei saavuteta helposti. Vai ootko sä saavuttanut jotain suurta elämässäsi helposti tuosta noin vaan? Ja rukous on jotain suurta. Rukous on jotain todella voimallista, väkevää ja suurta, mitä Jumala on meille antanut. Joten sitäkään ei sitten välttämättä saavuteta helposti. Eli meidän tulee myös nähdä vähän vaivaa. Rukous on vaikeaa. Rukous voi olla vaikeaa. Ja varsinkin aluksi, jos tuntuu, että ei ole vielä niin semmoinen läheinen suhde Jumalaa ja opettelee asioita, niin se voi niin kuin tuntua vaikealta. Se voi tuntua vaikealta 20 vuoden päästäkin. Mutta rukous on myös parasta. Parasta, mitä meillä on. Ei ole mitään niin suurta kuin rukous. Koska rukous liittyy kaikkeen. Rukous ei vaan ole joku lista, mikä me luetaan läpi, vaan rukous on jotain niin paljon enemmän. Ja se liittyy meidän koko elämään. Mutta se, miten mä niinku lähdin tähän puheeseen, niin ehkä vähän erikoinen kohta Johanneksen evankeliumista. No niin, jahkasin täältä. Saan esille. Mutta mua pysäytti Johanneksen evankeliumissa täällä yksi jae, mutta mä luen tästä niinku vähän pidemmän kohdan. Tässä Johannes Kastaja todistaa Kristuksesta. Luetaan Johannes 3 ja vaikka ihan sieltä jakeesta 22, jakeeseen 30. Tämän jälkeen Jeesus meni opetuslapsineen Juudean maaseudulle. Hän oleskeli siellä heidän kanssaan ja kastoi. Myös Johannes kastoi Ainonissa lähellä Salimia, koska siellä oli paljon vettä. Ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä. Johannesta ei ollut näet vielä heitetty vankeuteen. Kerran Johanneksen opetuslasten ja erään juutalaisen välillä syntyi kiistelyä puhdistautumisesta. He tulivat Johanneksen luo ja sanoivat hänelle, Rappi, se mies, joka oli kanssasi Jordanin toisella puolella ja josta sinä annoit todistuksen, kastaa, ja kaikki menevät hänen luokseen. Johannes vastasi, ei ihminen voi ottaa mitään, ellei sitä anneta hänelle taivaasta. Te voitte itse todistaa, että minä sanoin, en minä ole Kristus, vaan minut on lähetetty hänen edellään. Sulhanen on se, jolla on morsian, mutta sulhasen ystävä, joka on läsnä ja kuuntelee sulhasta, iloitsee suuresti hänen äänestään. Nyt tämä minun iloni on täydellinen. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Ja mut pysäytti toi jae 27. Johannes vastasi, ei ihminen voi ottaa mitään, ellei sitä anneta hänelle taivaasta. Kun nämä hänen opetuslapsensa tulivat siihen ja ihmetteli, että kun oli alkanut Johannesta seurata ja oli saanut sen Johanneksen kasteen ja ihmistä ihmetteli, että kuka, mikä profeetta tässä on ja olisiko siinä ollut Kristus ja mitä tästä tuleekaan. Ja he olivat niin kuin siinä jutussa kiinni. Mutta sitten tulee Jeesus, joka alkaa kastaa ja ihmiset meneekin sinne Jeesuksen luo ja alkaa seurata häntä eikä Johannesta. Ja nämä opetuslapset on ihan, että no mitä tässä nyt tapahtuu, että tuolla se Jeesus kastaa ja ihmiset menee sinne, että mitäs nyt? Mutta Johannes vaan jotenkin semmoista suuresta rauhasta käsin vastaa, että ei ihminen voi ottaa mitään, ellei sitä anneta hänelle taivaasta. Ja niin kuin mä olen sanonut, en mä ole Kristus, vaan minut on lähetetty hänen edellään. Eli Johannes tiesi kutsumuksensa. Johannes tiesi tehtävänsä. Ja hän ei voinut mennä yli sen, mitä Jumala oli tarkoittanut. Vaan hänellä oli se oma osansa, huutavan ääni erämaassa, valmistakaa Herralle tie. Ja siinä oli se hänen tehtävänsä. Ja sitten tuli Jeesus, jolla oli oma tehtävänsä, Jumalan lähettämä. Ja vaikka ne opetuslapsen toiveet ja ajatukset oli ehkä jotain muuta, niin ei Johannes sen mukaan voinut toimia, mitä toiset uskoi ja odotti, ja mihin toiset laittoi toivonsa, vaan hän teki sen mukaan, mitä Jumala oli kutsunut. Ja hänellä oli syvä yhteys Jumalaan, ja varmasti se rukousyhteys, ja hän oli rauhassa sen tehtävänsä kanssa, että hänen tulee nyt vähetä, ja Jeesuksen tulee kasvaa. Ja tästä mulle jotenkin nousi se ajatus, että miten meillä ihmisillä jotenkin on yleensä se tarve olla jotakin. On jotenkin syvällä semmoinen tarve, että kun joku näkisi mut ja huomaisi, kun mä olisin tärkeä, merkityksellinen, rakastettu edes jollekin, mutta mieluusti nyt mahdollisimman monelle, olla jotakin. Että elämällä olisi jotain merkitystä ja tarkoitusta. Ja sitten sitä haetaan tavalla ja toisella. Sitä asemaa ja merkitystä ja ihmissuhteista ja maineesta ja kunniasta. Ja jos me katsotaan ihan tuonne Raamatun alkulehdille, kun Jumala loi ihmisen, niin mitä siellä sanotaan? Jumala loi ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen. Aivan niin kuin sijaishallitsijaksi pitämään huolta tästä luomakunnasta, viljelemään ja varjelemaan. Jumala asetti ihmisen suureen tehtävään tähän maailmaan. Et ihmisellä todella oli semmoinen syvä merkitys ja tarkoitus ja asema. Niin ei ihmekään, jos se jostain sieltä kumpuaa se, että mikä mun tarkoitukseni on ja voi kun jotain saavuttaisin. Mutta kuitenkin se ensisijainen ja ydin juttu siinä, kun Jumala loi ihmisen ja minkä tähden ja mihin tarkoitukseen, niin oli yhteyteen hänen kanssaan. Ihminen on luotu yhteyteen luojansa kanssa. Ja siellä Aatam ja Eeva, kun he käyskenteli paratiisissa ja siinä ihanassa Jumalan luomakunnassa, missä ei vielä ollut syntiä, niin heillähän oli se ihana suhde Jumalaan. He sai puhua Jumalan kanssa ja Jumala sanoi Aatamille, että no niin, annapas nimet kaikille eläimille ja siellä he yhdessä toimi, eikä ollut mitään heidän välillään. Ihmeellinen suhde ja siihen ihminen oli tarkoitettu. Ja vaikka ihminen tässä maailmassa, syntiin langennessa maailmassa saavuttaisi ihan kaiken, kaikki mielitekonsa ja ajatuksensa, vaikka hän saavuttaisi mitä, kaiken mahdollisen, niin se ei riitä täyttämään sisintä, kun sieltä puuttuu yhteys elävään Jumalaan. Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei sitä anneta hänelle taivaasta. No mitä meille sitten on annettu? Mitä minulle on annettu taivaasta? Onko minulle annettu mitään? Olenko jäänyt ilman? No ei välttämättä meistä kenellekään ole annettu mitään mahtavan korkeaa asemaa tässä maailmassa ja näiden ihmisten silmien edessä. Mutta mitä meille on annettu? Meillä on annettu Jumalan lapsen oikeus. Me ollaan saatu, kun me uskotaan Jeesukseen, meistä on tullut Jeesuksen omia, me ollaan saatu syntyä uudesti ylhäältä. Eli Jumala on pyhän hengen kautta synnyttänyt meidät uudesti. Ja meille on annettu Jumalan lapsen oikeus. Eli yhteys taivaalliseen isään Jeesuksen kautta. Ja se on suurempaa kuin mikään muu. Ja toi yhteys on sitä rukousta. Rukous on yhteyttä. Tätä yhteyttä me toteutetaan rukouksessa. Ja meillä on siis tuo Jumalan lapsen oikeus. Eli me ei rukoilla esimerkiksi niin, että oi sinä suuri taivaallinen isyyden esikuva. Ei, vaan me saadaan rukoilla, että meidän Jumala, meidän isä. Me saadaan rukoilla meidän isää. Läheisessä suhteessa. Ja tuosta isän meidän rukouksesta tuli itse asiassa mieleen yksi semmoinen vähän hassu esimerkki itsellä. Kun rukouksesta joskus voi tulla semmoista, että sitten ladellaan niitä litanioita ja isä meidän rukoustakin jotenkin luetaan vaan läpi ja ei ole niinku ajatus siinä. Ja kun ei ymmärrä, että mitä siinä edes sanotaan. Ja mua ainakin vaivaa jo heti se alku. Että isä meidän, se sanajärjestys, eihän mä noin puhu ikinä tavallisesti, vaan heti jos mä käännän sen, että meidän isä, niin siihen tulee semmoinen erilainen sävy. Ja mä kerran kokeilin semmoista hassua juttua. Rukoilin isä meidän rukousta, mutta mä ajattelin, että mä kokeilen tehdä sen vähän eri lailla, että mä vähän niin kuin vaihdan sitä enemmän omaan suuhun sopivaksi, tai mä sanon sen pikkusen eri sanoin, mutta niin, että se ajatus tulee siitä. Ja teen sen oikein pohjalaasittain Etelä-Pohjanmaan murtehella. Ja kyllä, joo, erittäin huvittavalta kuulostaa. Meidän isä, mä aloitin sen. Ja siitä jatkoin. Mutta tiedättekö mitä? Se antoi jotenkin ihan uudenlaisen näkökulman siihen, ja ette nyt ehkä usko, ja itsekin vaikea uskoa, mutta minä itkin ja rukoilin sitä rukousta. Etelä-Pohjanmaan murtehella rukoilin sitä ja itkin, kun olin jotenkin niin kosketettu siitä. Koska sehän on Jeesuksen antama esimerkki, rukous meille, ja siinä on kaikki. Mutta se vaan jotenkin joskus menee vähän niin kuin ohi. Mutta me voidaan ajatuksen kanssa myös sitä rukoilla. No joo. Mutta meidät on kutsuttu siis yhteyteen meidän isän kanssa, Jeesuksen kautta. Jeesus on sen mahdollistanut. Ja tässä yhteydessä, eli rukouksessa, me opitaan tuntemaan sekä Jumalaa että itseämme. Rukouksessa me opitaan tuntemaan myös itseämme. Ja mikään muu kuin rukous ei sillä tavalla paljasta minua itselleni. kun mä olen avoimesti Jumala edessä ja mä olen siinä rukouksessa, niin Pyhä Henki siinä vaikuttaa ja mä opin tuntemaan myös itseäni ja niin kuin paljastun. Vaan Jumala edessä mä voin nähdä todellisen itseni ja siinä Jumala edessä rukouksessa mä voin myös tulla omaksi todelliseksi itsekseni. Mutta se vaatii uskallusta, että me oikeasti avataan itsemme siinä Jumala edessä. Ja pysähdytään siihen. Ja vaatii myös ehkä vaivan näköä, että mä jaksan ottaa sen ajan, pysähtyä Jumala edessä ja olla ihan rehellisesti se, mikä mä oon. Sanoa asiat niin kuin ne on. Ja tunnustaa, miten väärin taas mä oon tehnyt. Ja jotenkin peilata se siinä Jumala edessä. Mutta siitä syntyy todellinen hedelmä ja yhteys, syvempi yhteys Jumalan kanssa. Ja hän saa puhua mulle. No tässä samaisessa Johanneksen evankeliumissa heti seuraavassa luvussa, kun Jeesus kohtaa samarialaisen naisen, niin hän sanoo myös rukouksesta ja palvonnasta, että tulee aika ja se on jo nyt, jolloin oikeat rukoilijat palvovat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvojia Isä etsii. Jumala on henki, ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa hengessä ja totuudessa. Oikeat rukoilijat palvovat Isää hengessä ja totuudessa. Eli me voidaan lähestyä Jumalaa silloin, kun Pyhä Henki on meidät uudesti synnyttänyt, ja me Jeesuksen kautta rukoillaan Isää. Jeesus on avannut sen tie Isä-yhteyteen. Me rukoillaan hengessä ja totuudessa. Ja kun mietin tuota totuudessa, niin samaisessa Johanneksen evankeliumissa heti täällä ensimmäisessä luvussa, kun puhutaan tästä Jumalan sanasta, joka tuli lihaksi, eli Jeesuksesta, millainen hän oli, niin täällä sanotaan myös, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli Jeesus on täynnä armoa ja totuutta. Ja samaisessa Johanneksen evankeliumissa, siellä vähän myöhemmin, luvussa 14, jakeessa 6, Jeesus itse sanoo, jos jollekin nyt vielä jäi epäselväksi, niin hän itse sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Eli me rukoillaan Jeesuksen nimessä, me rukoillaan Jeesuksen kanssa ja Jeesuksessa hän on siinä mukana. Hän on meidän rukouksessa. Ja hänen kauttaan se rukous. Rukous on todella sitä yhteyttä Isän kanssa. Me nähdään tätä elämää vähän niin kuin vajavaisesti vielä. Ja ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä. Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä luvussa 13 ja jakeessa 12, siellähän puhutaan tästä rakkaudesta. On tuttu luku siitä, mutta siellä Paavali kirjoittaa myös luku 13 ja 12 meistä uskovista, että nyt näemme kuin kuvastimesta. Nyt näemme kuin kuvastimesta himmeän heijastuksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Eli me nähdään nyt kuin kuvastimesta. Ja sitten kun tässä vielä muistaa sen, millaisia kuvastimia tuolloin oli, niin se vielä niin kuin selventää asiaa, ettei niillä ollut peilejä, mitä meillä oli, mistä näkee tarkasti, vaan tiedä mikä kuparin palanen kiillotettu siellä oli. Mutta se oli niin kuin semmoinen himmeä ja oli vähän, voi olla vääristymiä ja ei nähnyt ihan selkeästi. Nyt näemme kuin kuvastimesta himmeän heijastuksen tavoin. Eli kun me eletään tätä uskovan elämää ja erilaisia asioita meidän ympärillä tapahtuu, niin me ei nähdä niin selvästi. Mutta kun me rukoillaan, niin jotain alkaa kirkastua. Esimerkiksi nyt vaikka tuon Frendikahvilan toiminnan suhteen tai meidän nuorten illan suhteen tai siinä kaikessa. mä voisin näin inhimillisesti katsoa ja että ei tässä nyt mitään tapahdu ja kannattaako tämä ja ei kukaan kuuntele ja en mäkään oikein ole rohkea nyt menemään niille evankelioimaan ja ei tästä nyt mitään tule. Mutta sitten kun me rukoillaan, sitten kun me tullaan